Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមពិធីសម្ពោធកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាឆ្នាំ2018សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តថវិកាចំនួន $400,000នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋបាលផ្នែកខ្លះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកគប់រូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាព្រមទទួលធ្វើមេតភូមិនិវត្តពលរដ្ឋខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយរងការដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីការលោកផាតផានិតប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
ជាទូទៅគឺកម្ពុជាគឺមិនមានការគេចវេះក្នុងការអនុវត្តកតាបកិច្ចក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋខ្លួនមកវិញនោះទេប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវឆ្លងកាត់នៅការពិនិត្យវិភាសាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកនាំសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារមកកម្ពុជាហើយច្រានចោលការរួមចំណែករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារព្រៃឈើ3នាក់នាំមានការសង្ស័យពីការទទួលសំណូកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញនិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិតំបន់ភ្នំនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលពួកគេបានជួបប្រទះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ុនស៊ីសវណ្ណសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងនៅទីក្រុងព្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមពិធីសម្ពោធកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាឆ្នាំ2018លោកអនុប្រធានាធិបតីកំពុងព្យាយាមប្រឆាំងនឹងការឃោសនារបស់កូរ៉េខាងជើងទាក់ទងនឹងកីឡាអូឡ িম ពិកដោយលោកព្យាយាមបង្ហាញពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Mike Pence បានជួបជាមួយអ្នករត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងរួមមានអ្នកខ្លះដែលត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងរំលោភដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក្នុងជំនួបរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence នេះមានការចូលរួមដោយឪពុករបស់លោកអូតូវ៉ាំបៀជនជាតិអាមេរិកកាំងនិងជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនគឺប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីនិស្សិតនេះត្រូវបានដោះលែងពីកូរ៉េខាងជើងលោកអនុប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោក Fred Wambier និងគ្រួសារបាននិយាយប្រាប់រឿងរបស់កូនប្រុសដ៏ល្អរបស់ពួកគេគឺនិស្សិតអូតូវ៉ាំបៀដែលត្រូវឃុំឃាំងនៅកូរ៉េខាងជើងហើយត្រូវបានដោះលែងដោយមានស្ថានភាពសុខភាពអាក្រក់ដែលគ្រាន់តែមកដល់មាតុភូមិមិនបានប្រមាណផងលោកក៏បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកផិនបានប្រាប់លោកមូនជេអ៊ីងប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងបន្តការគាបសង្កត់កូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ប្រទេសកុម្មុយនីសឯកោនេះលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាចំនួន $400,000,000នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែលមានបំណងបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខ្លះតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេង240-186សម្លេងផ្ដល់ការព្រមព្រៀងលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលឥឡូវនេះត្រូវបញ្ជូនទៅលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំដើម្បីចុះហត្ថលេខាទោះជាយ៉ាងណាក្តីថវិកានេះអាចផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាតែប៉ុណ្ណោះដំណាងរាស្ត្រមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនានេះដើម្បីធ្វើផែនការលម្អិតអំពីចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធដែលនៅសល់ហើយដែលត្រូវចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកិច្ចចប់ថវិកានេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានការជំទាស់ពីអ្នកនយោបាយខ្លះដែលប្រឆាំងនឹងកំណើននៃការចំណាយច្រើនហ ហើយគ្មានផែនការសកម្មភាពដើម្បីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារហើយដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីក្មេងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបិទទ្វារក្រោយពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រខែមុននៅពេលសភាអនុម័តមូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនបានទាន់ពេលវេលាការបិទរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះគឺជាការបិទរដ្ឋាភិបាលដោយផ្នែកជាលើកទី2ក្នុងពេលមិនដល់មួយខែផងក្រោយមកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេង71-28បើករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឡើងវិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកស្រីសំសុខាដែលយកស្បែកជើងគប់រូបស្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែល VAA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីសំសុខាបានយកស្បែកជើងគប់ស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីបានគេចទៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានចេញទៅការតាមចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានសរសេរក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែដោះលែងអ្នកស្រីសំសុខាជាបន្ទាន់ជាសកម្មជនការងារដែលមានឈ្មោះមិនល្អបន្ទាប់ពីគាត់បានយកស្បែកជើងគប់រូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសឹងសែនករុណាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VAA ថាការចាប់ជនភៀសខ្លួនតែបានអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួននេះនឹងក្លាយជាសម្ពាធមួយទៅដល់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ក្រុមអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមិនទាន់ផ្ដល់ការគោរពនៅសិទ្ធិសញ្ញារបស់អន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេហើយយើងឃើញហើយដល់UNHCR បានទទួលស្គាល់គាត់សិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនហើយនៅតែមានការចាប់បញ្ជូនមកបែបនេះវាធ្វើឲ្យកាន់តែប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយនឹងឲ្យកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយបង្ហាញថាការបញ្ចេញមតិណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជាមិនផុតអំពីការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប
់នៅពេលចូលដល់ប្រទេសថៃអ្នកស្រីសំសុខាដែលជាសកម្មជនការងារត្រូវបានសម្ភាសដោយឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីរូបនេះទាំងបង្ខំនៅមុនការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទាំងបង្ខំនេះអាជ្ញាធរថៃបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីសំសុខាពីបទចូលក្នុងប្រទេសថៃខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយោងតាមទីការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនរបស់ចៅក្រមអុករ៉េតគុនធានៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាលោកស្រីសំសុខាកើតឆ្នាំ1979ត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល2ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួននិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងជាប្រមាថប្រព្រឹត្តនៅឃុំរៀមស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកម្ពុជាព្រមទទួលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយរងការដាក់ទណ្ឌកម្មទិដ្ឋការមេដឹកនាំកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកនាំសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារមកកម្ពុជាហើយច្រានចោលការរួមចំណែករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារព្រៃឈើ3អ្នកនាំមានការសង្ស័យអំពីការទទួលសំណូកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOAរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញនិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិតំបន់ភ្នំនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលពួកគេបានជួបប្រទះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonមេដឹកនាំកម្ពុជាបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនបាននាំមកឲ្យកម្ពុជា ដែលធ្លាប់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមនៅសេដ្ឋកិច្ចស៊ីផ្សារនោះទេលោកបានប្រាប់អ្នកតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាថាគំមានការភ័ន្តច្រឡំថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដោយហេតុថាគឺលោកផ្ទាល់ទេដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យកម្ពុជារុងរឿងដល់សព្វថ្ងៃអ្នកវិភាគយល់ថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសង្គ្រាមក្នុងស្រុកនឹងមិនបញ្ចប់ហើយការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក៏មិនអាចកើតមានទៅរួចនោះដែរលោកហុលរស្មី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាយល់ព្រមទទួលយកការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញតាមការស្នើរបស់អាមេរិកដែលផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003កន្លងមកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកផាតផានិតប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបទ្វេភាគីរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកលោក Carl Rice និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្រៅកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកឈប់ទទួលអស់មួយរយៈកន្លងមកលោកផាតផានិតប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររវាងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោក Carl Rice ថាកម្ពុជាបានឯកភាពតាមការស្នើក្នុងការបន្តអនុវត្តការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តជនជាតិខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញដោយផ្អែកលើស្មារតីនៃ MOU ឆ្នាំ2002និង MOU បំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2003លោកផាតផានិតបន្ថែមដោយលើកឡើងពីសម្ដីរបស់លោកសខេងប្រាប់ទៅលោក Carl Rice ពីក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថា
សម្ដេចបានជម្រាបជូនគណៈប្រធានដែរថាជាទូទៅគឺកម្ពុជាគឺមិនមានការកិច្ចវេះក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋខ្លួនមកវិញនោះទេប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវឆ្លងកាត់នៅការពិនិត្យវិភាសាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
លោកបានបន្ថែមថាលោកសខេងក៏បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយដល់ជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពកសាងជីវិតនៅកម្ពុជា
សម្ដេចក៏បានស្នើដល់ខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់បង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញនោះឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការកសាងជីវិតនៅកម្ពុជានិងអាចធ្វើសមរណកម្មទៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាវិញប្រកបដោយជោគជ័យ
ជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកលោក Carl Rice ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសឈប់ទទួលយកជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញដោយសំអាងលើហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សករណីនេះបានជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washingtonនឹងនាំដល់ការបិទទឹកដីដល់មន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងការបដិសេធនេះមុននឹងជំនួបជាមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកលោក Carl Rice ក៏បានធ្វើកិច្ចប្រជុំតុមូលមួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោក Carl Rice បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះ
The priority of the United States government is to make sure thatWhen somebody is deemed to be
អត្តភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធានាថានៅពេលនរណាម្នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវដកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកំណើតរបស់បុគ្គលនោះត្រូវមានការសហការនិងយកបុគ្គលនោះត្រឡប់ទៅវិញដូចនេះយើងចាត់ទុកវាជាអ្វីមួយដែលសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាថាមានការគោរពនីតិរដ្ឋហើយធានាថាបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកសហការជាមួយយើងក៏ដូចជាទទួលយកករណីធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន
៍បើតាមលោក Carl Riceចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកជនជាតិខ្មែរប្រហែល600នាក់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយលោកថាភាគច្រើននៃពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋអ្នករិះគន់កម្មវិធីនិរទេសមនុស្សមួយបានអះអាងថាកម្មវិធីនេះបានបំបែកមនុស្សយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជារៀងរហូតដោយបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនមិនដែលបានទៅឬក៏ស្គាល់បានបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាអ្នកទាំងនោះបានជាប់ទោសរួចមកហើយចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាការសងសឹករ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការស្វែងរកអធិធិធិហ៊ានអាមេរិកនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមបើតាមលោកផាតផានិតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើមេតភូមិនិវត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសខេងក៏សង្ឃឹមផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាក្នុងការដកចេញនៅបំរាមចំពោះទឹកដីការទៅដល់មន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កន្លងមកប៉ុន្តែលោកផាតផានិតបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកុងស៊ុលរបស់អាមេរិកមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេដោយថានឹងទុកលទ្ធភាពឲ្យក្រុមការងារភាគីទាំងពីរពិនិត្យពិភាក្សាបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាព្រមទាំងសំណូមពរផ្សេងផ្សេងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាកាន់វិជការស្ដីពីកម្ពុជាព្រមទទួលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយរងការដាក់ទណ្ឌកម្ម
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មេដឹកនាំកម្ពុជាបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនបាននាំមកឲ្យកម្ពុជាដែលធ្លាប់ហែកហួរដោយសង្គ្រាមនៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនោះទេលោកបានប្រាប់អ្នកតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាថាក៏មានការភាន់ច្រឡំថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដោយហេតុថាគឺលោកផ្ទាល់ទេដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យកម្ពុជារុងរឿងដល់សព្វថ្ងៃអ្នកវិភាគយល់ថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសង្គ្រាមក្នុងស្រុកនឹងមិនបញ្ចប់ហើយការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក៏មិនអាចកើតមានទៅរួចដែរលោកហុលរស្មីនីវីអេវេការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបន្តលូតលាស់បានក្លាយជាមោទនភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានអះអាងថាលោកជាអ្នកប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការមកជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនឹងបានបង្អាប់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាមិនបានរួមចំណែកក្នុងការជួយកម្ពុជាឲ្យបើកទីផ្សារទទួលលំហូរវិនិយោគទុនពីបរទេសនោះទេថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់មួយកន្លែងដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងខេត្តកំពតលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មិនបានបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនោះឡើយដូច្នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្នគឺផ្ដើមចេញពីការប្រថុយប្រថានរបស់លោកក្នុងការនាំយកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាន
ៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជាច្រើនធ្វើសេដ្ឋកិច្ចផែនការក៏ប៉ុន្តែបែរជាខ្ញុំនេះបានដឹកនាំអនុវត្តនៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារទៅវិញនេះជារឿងមិនធម្មតាហើយដែលអាចចាត់ទុកថាសំណាងមួយក្នុងសំណាងក្នុងចំណោម1000សំណាងទៅចុះ
លោកបានថ្លែងបន្តថា
សូមកុំភ័ន្តច្រឡំនៅពេលដែលកុំថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអ្នកនាំសេដ្ឋកិច្ចផ្សារមកឲ្យកម្ពុជាសោះសូមកុំនិយាយអាធន់នឹងការនិយាយខុស
លោកបានបន្ថែមថាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស80មកប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មដែលជាចលករនាំឲ្យមានការរស់រានឡើងវិញនៃវិស័យឯកជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីដែលមានចំនួនជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដោយមានភាគី4បានយល់ព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានហែកហួរប្រទេសអស់ជាង20ឆ្នាំហើយងាកមកកសាងប្រទេសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលកំពុងអនុវត្តនៅកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានកំណត់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីលោកថាការវិវត្តនានាបានផ្ដើមចេញពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ
អ្វីទៀតដែលកើតឡើង ក្រោយពីសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសទោះបីជារដ្ឋាភិបាលធ្វើអីក៏ដោយក៏វានៅក្នុងលទ្ធផលនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសដែរព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចម្លងចេញពីស្អីដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានទទួលស្គាល់នៅទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនិងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសដែរបាទអ្វីដែលយើងព្រួយខ្លាចទៅលួចនាំកែយូរទៅវាបាត់អាខ្លឹមសារសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសទាំងអស់អានោះយើងចាប់ព្រួយបារម្ភរបស់យើង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដដែលជាដដែលការពីពេលមុនមកនោះថាមានជាផ្សំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានកំណត់ឲ្យកម្ពុជាបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនមាត្រា57នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងមានកំណត់ក្នុងច្បាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះថ្លែងបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនគួរណាត្រូវបានគេមើលរំលងនោះឡើយព្រោះថាចម្បាំងបង្ហូរឈាមក្នុងស្រុកនឹងមិនអាចបញ្ចប់បានទេប្រសិនបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះលោកបន្តថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេដំណើរអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏មិនអាចកើតឡើងផងដែរលោកបានថ្លែងពីដំណើរបញ្ចប់សង្គ្រាមយ៉ាងដូចនេះ
សង្គ្រាមនៅពេលនោះគឺប្រកាសជាមិនមានចាញ់ហើយក៏មិនមានឈ្នះដែរគឺនៅតែបន្តបង្ហូរឈាមនេះរហូតនោះបាទហើយអញ្ចឹងមិនអាចគណៈបកនយោបាយណាមួយអះអាងមិនទទួលស្គាល់សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសបានទេបើសិនជាគ្មានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសក៏គ្មានសន្តិភាពដល់រាល់ថ្ងៃនេះដែរបាទយើងនឹងនៅបន្តប្រកាសប្រជាគ្នាតាមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងស្គាល់ដល់រាល់ថ្ងៃនេះបាទ
ប្រទេសកុម្មុយនីសចិនដែលបានអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចផែនការនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មេកុម្មុយនីសចិនលោកម៉ៅសេទុងបានបដូរជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារគឺនៅគ្រាដែលលោកតេងសៀវភីងបានឡើងមកដឹកនាំប្រទេសចិនជំនួសលោកម៉ៅសេទុងដែលបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1977នៅឆ្នាំ1978លោកតេងបានផ្ដើមឲ្យប្រទេសចិនផ្លាស់ប្ដូររបបសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនទៅរកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនៅឆ្នាំ1997លោកតេងបានលាចាកពីប្រទេសចិនដែលបានក្លាយជាប្រទេសដ៏រុងរឿងមួយក្នុងសតវត្សរ៍ទី20ប៉ុន្តែរបបផ្ដាច់ការឯកបៈរបស់ចិនបានបន្តនៅរឹងមាំមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើយោងតាមឯកសារផ្សេងផ្សេងស្ដីពីប្រវត្តិនៃការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាទស្សនវិស័យទៅមុខរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានភាពវិជ្ជមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកថានឹងមានសន្ទុះរឹងពឹងក្នុងកម្រិត 6.9% ក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារតែពិពិធកម្មក្នុងការនាំចេញការរក្សាស្ថានភាពល្អនៃការហូរចូលវិនិយោគផ្ទាល់មកពីខាងក្រៅនិងការប្រមើលមើលទុកថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងមានភាពកាន់តែប្រសើរក៏ប៉ុន្តែក្រមសេដ្ឋវិទូធនាគារពិភពលោកបានព្រមានថាលទ្ធភាពនៃការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននិងភាពមិនប្រកបប្រជាពាក់ព័ន្ធជាមួយការបោះឆ្នោតអាចបង្កហានិភ័យដល់ទស្សនវិស័យសម្រាប់កំណើននេះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងខែមករាអ្នកការពារបរិស្ថាន3នាក់នៅក្នុងតំបន់ជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយមានការលើកឡើងអំពីការផ្ដាល់សំណោកកុំឲ្យមានការរាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជនសង្ស័យម្នាក់បានសារភាពថាពិតជាបានបាញ់សម្លាប់ដោយសារពួកគេបានរាយការណ៍ទៅតុលាការអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបដិសេធអំពីការទទួលសំណោកនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីបរិស្ថានខ្មែរ3នាក់ដែលការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមានៃខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចោទជាសំណួរអំពីការទទួលសំណូកដោយមិនរាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទីនោះបុរស3នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាគឺលោកតឿនសុកណៃអាយុ37ឆ្នាំមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសេកវឌ្ឍនាអាយុ34ឆ្នាំមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងលោកថុលខ្នាអាយុ24ឆ្នាំមន្ត្រីនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS ពួកគេត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ខណៈកំពុងល្បាតព្រៃនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់នេះសមត្ថកិច្ច ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន6នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងនោះមានលោកផលពេញមេប៉ោះព្រំដែនអូរ៉ូលីក្នុងស្រុកអូរៀងនិងដៃគូរបស់លោកគឺលោកកើតវេហាជាមន្ត្រីយោធាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនចំណែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតគឺលោកកើតវេតាជាមន្ត្រីយោធាដែរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតនៅក្នុងរឿងនេះចំណែកជនសង្ស័យ3នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទជួយសម្រួលធ្វើអាជីវកម្មប្រៃឈើនៃច្បាប់ប្រៃឈើពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារហើយចៅក្រមកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះលោកម៉ៅប្រុសអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់មនុស្ស2នាក់ពីបទមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនដោយសារពួកគេមានកាន់កំភ្លើងនិងបានត្រៀមទុកជាមុននៃការបាញ់សម្លាប់នេះ
តែវាមានកំភ្លើងទៅពីរហើយបើម្នាក់បាញ់បាញ់ក៏ម្នាក់បាញ់ដែរបើម្នាក់វាបាញ់ដែរអំណាចគេបាញ់ទៀតមនុស្សធម្មតាបាញ់6 7ក៏ដែរគេបាញ់បាញ់ទៀតម្នាក់ទៀតដល់បាញ់មុនវាងាប់បាត់ហើយអាក៏អីវាខ្ជិលបាញ់ដែរបើវាបាញ់ក៏មួយទៀតវាបាញ់ដែរ
ក្នុងវីដេអូសារភាពមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News លោកផលពេញដែលជាជនសង្ស័យបានអះអាងថាលោកបានហាមឃាត់មន្ត្រីការពារបរិស្ថានទាំង3នាក់កុំឲ្យឆ្លងចូលទៅក្នុងតំបន់មួយដែលលោកថាជាតំបន់នៅមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយវៀតណាមលោកបន្តថាលោកខ្លាចពួកគេត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ឬត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយវៀតណាម
ប្រាប់ពួកគាត់ថាបើទៅសហការពួកទុកខ្ញុំទៅឬក៏ចាំទៅប្រាប់មកឲ្យដឹងទៅចាំទៅដល់ណាទៅទៅតែគាត់អត់ទុកចិត្តខ្ញុំគាត់លួចចូលទៅខ្ញុំថាប្រជាមានបញ្ហាខាងដេញនៅសារបានបាក់ថានឹងខ្ញុំប្រាប់រយខ្លាចពួកវៀតណាមគេចាប់ឬក៏គេបាញ់ដល់ប្រការណាអត់ប្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលមានរឿងគេបន្ទោសខ្ញុំពួកខ្ញុំនៅតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់នៅស្រុកពោអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ធ្វើទៅតាមស្រុកពោទេ
លោកផលពេញបានរៀបរាប់ទៀតថាក្រុមបដិឋានដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បានចូលទៅក្នុងតំបន់នោះហើយប្រទះឃើញការកាប់ឈើរបស់ជនជាតិវៀតណាមរោងសម្រាប់ស្នាក់នៅម៉ូតូដឹកឈើនិងរណារអាឈើជាដើមលោកបន្តថាក្រុមរបស់លោកក៏បានតាក់ទងគ្នាជាមួយមន្ត្រីបដិឋានរហូតដល់មានការឯកភាពគ្នាលើលុយចំនួន5លានដុងដែលជាលុយវៀតណាមដែលស្មើនឹងប្រមាណ220ដុល្លារជាធ្នូនឹងការមិនរាយការអំពីបទល្មើសនេះ
គោនិយាយគ្នានិយាយក្រុមព្រៀងគ្នាថាសូម5លានយក5លានលោកនេះខាងជំនាញនេះគេសូមខ្ញុំថាបើសូមចាំឡើងមកលើមកចាំនិយាយគ្នាខ្ញុំសូមគេឲ្យតោះអញ្ចឹងក៏គេថាខ្ញុំឡើងទៅវិញអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាខ្ញុំថាមិនរាយការទៅណាទេនឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងមកទៅវិញឆ្ងាយអីគួរ100,000ទេចែកគ្នាចាយទៅ
ប៉ុន្តែលោកផលពេញថាបទល្មើសប្រៃឈើនេះនៅតែត្រូវបានរាយការទៅប្រធានរបស់លោកនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលធ្វើឲ្យលោកខឹងសម្បាខ្លាំងរហូតដល់ការបាញ់សម្លាប់មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងជនសង្ស័យលោកផលពេញដែលបានសារភាពនិងអ្នកកាប់ឈើជាជនជាតិវៀតណាមនោះទេការលើកឡើងរបស់ជនសង្ស័យនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីបដិសេធអ្នកនាំពាក្យតុលាការលោកម៉ៅប្រុសមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះមិនបានលើកឡើងអំពីការផ្ដល់សំណូកអ្វីនោះទេលោកចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់ជនសង្ស័យគឺគ្រាន់តែជាការដោះសារប៉ុណ្ណោះ
បើសិនជាវាព្រមយកលុយគេវាមិនតែចាប់មិនសិនទឹកមកបានទីបាញ់តែដល់ពុតហ្នឹងវាទៅអង្គុយចាំបាញ់គេហ្នឹងមកងោមុនដល់ហើយនៅក្នុងនោះ
លោកជាសំអាងអគ្គនាយករដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីបរិស្ថានទាំងនោះបានរាយការណ៍ទៅប្រធានរបស់ពួកគេនិងតុលាការដែលលោកថានេះជាការបំពេញការងារត្រឹមត្រូវមួយ
នៅពេលដែលគាត់នឹងមានរាយការណ៍ទៅនយោបាយនេះចង់បញ្ជាក់ថាគាត់បានធ្វើការត្រឹមត្រូវទៅតាមកម្លាំងនិក្រមនិងការទទួលខុសត្រូវនឹងការងារអើចំណុចទី2បានរាយការណ៍ទៅដល់ព្រះអាជ្ញាពេលដែលរាយការណ៍ទៅព្រះអាជ្ញានេះបានន័យថាគាត់បានធ្វើការត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីហើយចំណុចទី3នៅលើសាកសពនេះពុំមានអ្វីបញ្ជាក់ថាគាត់មានលុយនោះទេមានលុយទេអញ្ចឹងមានពុំមានព័ត៌តាមណាគាត់យកលុយទេ
លោកបញ្ជាក់ថាការឈានដល់ការបាញ់សម្លាប់នេះគឺជារឿងបុគ្គលដែលបង្កដោយជនដៃដល់លោកជាសំអាងទទួលស្គាល់ថាការកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយតូចនៅតែមានដែលលោកថានឹងបន្តចាត់ការលើបញ្ហានេះ
មាន វាចិត្តតែឆ្លៀតឆ្លងយើងដែរលោកមុនមានអាចុងទីខំតែអាចុងទីខំគេបានមកក្រាបហើយឥឡូវវានៅអាចឆ្លៀតឆ្លងតាមអតោតាមឯនៅមានបន្តអានិកការងារមួយដែលយើងត្រូវជួយបន្ត
ប្រធានអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS លោកកែនសេរីរដ្ឋាបានថ្លែងថាមន្ត្រីអង្គការរបស់លោកដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នោះជាមនុស្សដែលធ្វើការស្អាតស្អំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលសំណុកនោះទេរបាយការណ៍របស់ WCS ចេញផ្សាយកាលពីខែមករាបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមការពារព្រៃឈើដែលដឹកនាំដោយក្រសួងបរិស្ថានជាមួយសមាជិកនៅតាមសហគមន៍បានបង្ក្រាបបទល្មើសចំនួន52ដងក្នុងតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាដោយចាប់បានអន្ទាក់សត្វចំនួនជាង500រណារអាឈើជាង80ត្រូវបានរឹបអូសរកឃើញកំភ្លើងកែច្នៃតាមផ្ទះចំនួន6ពូថៅចំនួន72និងម៉ូតូដឹកឈើចំនួន17រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកជំនាញនិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិតំបន់ភ្នំនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលពួកគេជួបប្រទះតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកសំរងស៊ីដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យ Facebook បញ្ចេញព័ត៌មានអំពី Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីវិធានការការពង្រឹងសម្រាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមក្នុងពេលបន់ចូលឆ្នាំចិននិងចូលឆ្នាំវៀតណាមគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងចូលរួមប្រតិកីឡាអូឡាំពិកនៅកូរ៉េខាងត្បូង
តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជឿលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យ Facebook បញ្ចេញព័ត៌មានអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះបើតាមក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកសំរងស៊ីមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015គេចពីការកាត់ទោសពីបទបង្ខូចគេឈ្មោះដែលលោកនិយាយថាជាការចោទប្រកាន់មកពីហេតុផលនយោបាយនោះនិយាយថាលោកសំស៊ីចង់បានព័ត៌មាននេះដើម្បីជួយលោកក្នុងបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតក្រុមការងាររឹងមាំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកសំស៊ីបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកសំស៊ីចង់បានព័ត៌មានអំពីការចោទប្រកាន់រឿង For Like គឺការទិញ Like តាម Facebookរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងការចាប់ប្រកាន់ថាបណ្ដាញសង្គមនេះត្រូវគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការគំរាមកំហែងសម្រាប់មនុស្សនិងការប្រើថវិការដ្ឋសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ For Like គឺការទិញ Like តាម Facebook លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងនេះអត់ប្រយោជន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកពង្រឹងការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមនិងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលចូលឆ្នាំចិននិងចូលឆ្នាំវៀតណាមនាសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាស2ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងសេចក្តីណែនាំមួយដែលចេញផ្សាយដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមឲ្យពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់រក្សាសន្តិសុខតាមទីសាធារណៈវត្តអារាមនានារសាសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបង្ការភាពកកស្ទះចរាចរណ៍និងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលចេញផ្សាយដោយលោកសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍លោកសូខេងក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបើកបរគួរជៀសវាងការបើកបរក្នុងភាពស្រវឹងឬហួសល្បឿនកំណត់ផងដែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងចូលឆ្នាំវៀតណាមដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី15ខែមុខការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាំងពីរធ្វើឡើងចំពេលដែលចំនួនជនជាតិចិនមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺនៅខេត្តប្រសេនុដែលនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភពីពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះ
The Voice of America.
នាងគឹមយូជុងប្អូនស្រីរបស់លោកគឹមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនាងគឺជាសមាជិកទី1នៃគ្រួសារកាន់អំណាចដ៏យូរនៅកូរ៉េខាងជើងដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងគិតតាំងពីពេលចប់សង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953នាងគឹមជូជុងនិងអ្នកហែហោមរួមមានលោកគឹមជុងណាំដែលជាប្រមុខរដ្ឋអត់អំណាចមានតែឈ្មោះរបស់កូរ៉េខាងជើងបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Incheon កូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនាងគឹមជូជុងគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងនិងជាទីប្រឹក្សាសំខាន់របស់បងប្រុសនាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកនេះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ការធ្វើបាតកម្មថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំក្នុងបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាលេដាហ្សៀរាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខតុលាការមុននឹងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសបន្ទាប់ពីមានការកាត់ទោសការពីថ្ងៃប្រហ័សតុលាការបានរកឃើញថាអ្នកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចពីអាណត្តិរូបនេះមានទោសក្នុងបទលួចប្រាក់ចំនួន 250,000 ដុល្លារពីមូលនិធិសម្រាប់ជួយមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាលោកស្រីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយថាធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកជំនាញនិងអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនជាតិតំបន់ភ្នំនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលពួកគេជួបប្រទះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
អ្នកជំនាញខាងផ្នែកជនជាតិតំបន់ភ្នំនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងអតីតទាហានអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានមកជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមដែលជនជាតិដើមជួបប្រទះនិងស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតលើពួកគេសន្និសីទលើកទី1ដែលមានរយៈពេល1ថ្ងៃនេះបានរៀបចំឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina Wilmington ដោយសហការជាមួយនឹងមូលនិធិ Fenton Robin លោក Peter McGuire ស្ថាបនិកមូលនិធិ Fenton Robin និងជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់យល់ថាសន្និសីទនេះគឺជាការបង្ហាញដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគិតគូរដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការងារនិងលះបង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងពេលអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន
I think people talk very glibly about refugees andbanning immigration and Muslims
គេនាំគ្នានិយាយដោយរត់មាត់អំពីជនភៀសខ្លួននិងការហាមឃាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងការហាមឃាត់ជនមូស្លីមហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅថ្ងៃនេះគឺមនុស្សមួយក្រុមដែលពិតជាបានលះបង់ដើម្បីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងបានលះបង់ខ្ពស់ចំពោះភារកិច្ចនេះ
លោកមកវ៉ៃយល់ថាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាក៏មិនខុសពីពលរដ្ឋប្រទេសដទៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលនៅតែលះបង់ដើម្បីជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើវិស័យយោធានិងស៊ើបការសម្ងាត់ដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគេ
ដោយសារតែពួកគេគឺជាមុខសញ្ញាតាមគំនិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដូចជាក្រុមម៉ុងតាញ៉ាធ្លាប់ជួបប្រទះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងជំពាក់គុណពួកគេដែលត្រូវផ្ដល់ទីជំរកការពារ
ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមអ្នកភ្នំក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលគេហៅថាម៉ុងតាញ៉ា គឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ជំនាញនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់មានមិត្តរួមអាវុធរបស់ពួកគេមកពីកងកម្លាំងពិសេស Green Beret យល់ថាបានជំពាក់គុណអ្នកទាំងនោះនិងធ្វើសកម្មភាពដែលបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវដោយបានជម្លៀសជនជាតិភ្នំចេញពីប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងទសវត្ស1990និងដើមឆ្នាំ2000ហើយទទួលយកពួកគេមកតាំងទីលំនៅនៅរដ្ឋ North Carolina លោក Larry Kral គឺជាអតីតទាហាន Green Beret របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់បានបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេលជិត1ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1969លោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលប្រចាំនៅអង្គភាព A344 ដែលមានមូលដ្ឋាននៅជំរំ Bonnard Camp ក្នុងស្រុកដុនលួនខេត្តហ្វូឡុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងហូជីមិញលោក Larry Kyle និងមេបញ្ជាការអាមេរិកាំងចំនួន6នាក់បានធ្វើការជាមួយនឹងទាហាន Montagna ជាង200នាក់ដើម្បីជួយពួកគេការពារភូមិករប្រឆាំងនឹងការរុលចុះរបស់ទាហានវៀតណាមខាងជើងលោកបញ្ជាក់ថាជនជាតិ Montagna ចង់រស់នៅដោយក្តីសុខតែនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេប៉ុន្តែការដណ្ដើមអំណាចរវាងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងខាងជើងបានទាញពួកគេចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមហើយក្លាយជាជនរងគ្រោះ
Every country war creates casualties that have no part of the war. This was a war between maybe communism democracy or South Vietnam North Vietnam.
សង្គ្រាមបានបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបើទោះបីជាពួកគេគ្មានចំណែកក្នុងសង្គ្រាមក៏ដោយនោះគឺសង្គ្រាមរវាងក្រុមកុម្មុយនីសនិងក្រុមប្រជាធិបតេយ្យឬរវាងវៀតណាមខាងត្បូងនិងខាងជើងតើក្រុមម៉ង់តាញ៉ាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយជាការគូឲ្យក្រៀមក្រំណាស់ហើយខ្ញុំកាន់តែក្រៀមក្រំខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអញ្ចឹងហើយវាកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែក្រៀមក្រំជាងមុន
លោក Larry Kyle ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាចៅហ្វាយក្រុង Ostrander ដែលជាទីក្រុងតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជួយឲ្យអតីតយុទ្ធជនទាំងនោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមានជីវភាពប្រសើរឡើងក្នុងនោះគឺត្រូវអប់រំសាធារណជនឲ្យបានដឹងពីការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេបានលើកស្ទួយវប្បធម៌និងផ្តល់ឲ្យនៅក្តីសុបិនរបស់អាមេរិកាំង
Give them a piece of the American dream if you can if that's part of North Carolina okay
សូមផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅចំណែកមួយនៃក្តីសុបិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបានហើយប្រសិនបើវាជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំគិតថានេះជារឿងអស្ចារ្យនោះអាចមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេពិតជាចង់បានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រពន្ធវប្បធម៌របស់ពួកគេផងដែរ
បច្ចុប្បន្នមានជនជាតិ Montagna ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ជាង 15,000 នាក់ភាគច្រើនរស់នៅក្នុងទីក្រុង Greensboro, Charlotte និង Raleigh ពួកគេមួយចំនួនខិតខំសម្របខ្លួនចូលក្នុងសហគមន៍ថ្មីនេះប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះនៅមានចិត្តចង់តស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកំណើតផងដែរការនេះដោយសារតែសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ចប់នៅខែមេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញពិតមែនប៉ុន្តែក្រុមចលនាតស៊ូរបស់អ្នកភ្នំប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅបន្តដដែលលោកអ៊ីឌួនប៊ុនដាប់បានចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូដែលមានឈ្មោះថារណសិរ្សរួបរួមរំដោះពលរដ្ឋរងការជិះជាន់ហៅកថាហ្វុលរូក្នុងឆ្នាំ1976ហើយបន្តប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមដូចជានៅខេត្តកាន់ធំនិងខេត្តផ្លៃគូលោកប៊ុនដាប់និងសាការីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាង400នាក់បានមកដល់ទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1992បន្ទាប់ពីតស៊ូនៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល17ឆ្នាំលោកអ៊ីឌួនប៊ុនដាប់និងក្រុមសកម្មជនសាគមរបស់គាត់ខិតខំធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសិទ្ធិសេរីភាពសាសនានិងដីធ្លីជនជាតិម៉ង់តាញ៉ានៅក្នុងប្រទេស
We continue to work with the government to ask them to recognize us and ask them to work with the Vietnamese government to recognize our land
យើងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំពួកគេឲ្យទទួលស្គាល់ចលនារបស់យើងនឹងសូមឲ្យពួកគេធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីទទួលស្គាល់ទឹកដីរបស់យើងនិងបញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងនិងដកពួកគេចេញពីទឹកដីរបស់យើងពួកគេត្រូវប្រគល់ដីនោះមកឲ្យយើងវិញ
លោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមពូកែខាងកុហកមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិពីស្ថានភាពពិតរបស់ពលរដ្ឋតំបន់ភ្នំប៉ុន្តែលោកអ៊ីសៀវហុង ដែលជាជនជាតិពូណងនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Greensboro បានបញ្ជាក់ថាលោកពេញចិត្តនឹងជីវភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខិតខំធ្វើការជួយដល់សមាជិកសហគមន៍អាស៊ីដែលជាជនភៀសខ្លួនហើយត្រូវការជំនួយ
I just hope one day that the government will change better.But I don't hope I have
ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានក្តីសង្ឃឹមទេថាយើងអាចរំដោះប្រទេសយើងបានឬក៏យកប្រទេសយើងបានមកវិញដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់ជួយឧបត្ថម្ភយើងទេហើយក្រុមយើងមានគ្នាតិចយើងក៏មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែរ
លោកអ៊ីសៀវហុងជាអតីតទាហានហ្វុលរ៉ូរយៈពេល12ឆ្នាំពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1986នៅតំបន់ភៀកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមលោកនឹងសហការីចំនួន200នាក់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1986លោកស្រីសារ៉ាខុំអ្នកវិភាគឯករាជ្យខាងសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលនៅភៀកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមបង្ខំចិត្តរត់ចាកចេញពីប្រទេសដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រចាំពីរដ្ឋាភិបាលលើសិទ្ធិសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិរស់នៅរបស់ពួកគេ
A big challenge for Wunong who are in Vietnam as with all the Montagnard groups in the Central Highlands is
បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់ជនជាតិពូណងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាក្រុមម៉ុងតាញ៉ានៅតំបន់ភ្នំភៀកកណ្ដាលប្រទេសគឺមានក្រុមដែលត្រូវតែរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការធ្វើទរណកម្មនិងមិនអាចគោរពសាសនាបានដោយសេរី
មតិយោបាយតែមួយគត់សម្រាប់ពួកគេគឺភៀសខ្លួនចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅទីនោះពួកគេក៏មិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីសារ៉ាខុំ
Despite the conditions in Vietnam those who flee to Cambodia are not recognized as refugees and manywere sent back
បាទជួបប្រទេសស្ថានភាពដូចនេះក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយអ្នកដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនទេហើយពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញដូច្នេះនៅសល់តែពួកគេមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2015
សម្រាប់អ្នកដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរស់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina គឺកូនចៅរបស់ពួកគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងការងារហើយបានសម្របក្នុងសហគមន៍អាមេរិកាំងបានល្អប្រសើរលោកពីធីម៉ាកវ៉ៃយល់ថានេះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យលោកសប្បាយរីករាយ
So there are some remarkable success stories it's sad when anyone has to leave their homeland and say goodbye to it but nonetheless
ដូច្នេះមានរឿងរ៉ាវជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លះដែរវាជាការពិតដែលគេត្រូវចាកចេញពីលំនៅឋានប៉ុន្តែក៏មានអនាគតល្អសម្រាប់ពួកគេនៅទីនេះអ្នកខ្លះទទួលបានជោគជ័យហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដែរ
មូលនិធិ Fighting Robin ក្រុងនៅរៀបចំសន្និសីទនេះជាលើកទី2នៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ដែលគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមានមកលើតំបន់ជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជារាជការពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific លោក Daniel Rosenblum ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថា តំបន់ភៀកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់គឺតំណាងឲ្យចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកនិងតំណាងឲ្យពាក់កណ្ដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនាំមុខគេមួយក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងជាម្ចាស់ជំនួយនិងបោះទុនវិនិយោគដ៏ធំមួយផងដែរតាមរយៈវិស័យឯកជននិងក្នុងនាមជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងធនាគារពិភពលោកនិងជាសហម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំមួយជាមួយប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬហៅកាត់ថា ADB ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល 2-3 ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ចេញផុតពីភាពក្រីក្រនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវណ្ណៈប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមានភាពយឺតយ៉ាវជាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងវិធានការនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែរឿងនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរបានធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាការដកចេញនៅរបាំងនានានិងការជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីមួយចំនួននឹងអាចធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងដល់74ដងគឺពីចំនួន28ពាន់លានដុល្លារដល់ជាង100ពាន់លានដុល្លារក្នុងចំណោមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នោះគឺមានគោលបំណងពង្រឹងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនគណៈកម្ពុជាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូនានាដែលគោរពអធិបតេយ្យភាពយុត្តិធម៌និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកនឹងនីតិរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអភិរក្សប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឡើងអនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្រព័ន្ធបែបនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតដល់ប្រទេសនានាអាចធានាពីសន្តិសុខនិងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេមានវិធានការទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិបានភ្លាមៗនិងជួយបើកចំហចរាចរណ៍លើដែនសមុទ្រដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការកើនឡើងនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាការងារសំខាន់ដើម្បីពង្រីកការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បើសិនជាគ្មានស្ពានផ្លូវកំពង់ផែនិងអាកាសយានដ្ឋាននោះទេគ្មានប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់នេះអាចសម្រេចជោគជ័យលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសក្តានុពលនោះបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនានាដែលមានគោលដៅដូចគ្នាដើម្បីពង្រឹងតម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធានាថាគម្រោងទាំងនេះឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនិងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលដែលគ្មានលទ្ធភាពសងរួចនោះសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីចែករំលែកទស្សនវិស័យដូចគ្នានិងធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលជាតំបន់គោរពដែនអធិបតេយ្យភាពនិងផ្អែកលើប្រព័ន្ធច្បាប់ជាធំ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជម្រាបលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនការប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះក្រោយការរញ្ជួយដីកម្លាំងរំញ័រ6កដកសញ្ញា4បានធ្វើឲ្យតំបន់ទេសចរហ៊ូលៀននៃកោះតៃវ៉ាន់រងការបំផ្លាញដោយរញ័រជាច្រើនដងក្រោយការរញ្ជួយដីកាមេរ៉ាពាក់លើមុខរបស់បុគ្គលិកសង្គ្រោះបង្ហាញស្ថានភាពក្នុងគំនរបបែករបស់អគារដែលខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហើយវាបង្ហាញពីការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងអគារនោះនៅពេលមានរញ័រជាច្រើនដងទៀតក្រោយការរញ្ជួយដីប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បានចាប់ផ្ដើមថយចុះនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលមនុស្សស្លាប់មានចំនួន10នាក់និងបាត់ខ្លួនចំនួន7នាក់ The Voice of America VOA ការព្យាយាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយជំនួយយោធានិងជំនួយស៊ីវិលទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាចនឹងនាំទៅរកការស្មុគស្មាញថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអាសានអាក់បាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានប្រតិកម្មដូចនេះក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ភាសាអឺឌូតាក់ទងនឹងច្បាប់ដែលធ្វើនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសភាដើម្បីបញ្ចប់ជំនួយដែលមិនតាក់ទងនឹងផ្នែកការពារជាតិសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវចោទថាជួយភេរវករ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាអាមេរិកនឹងផ្អាកជំនួយផ្នែកសន្តិសុខទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននយោបាយប្រឈមគ្នាមិនឈ្នះមិនចាញ់រវាងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកិនយ៉ាតានិងលោករ៉េឡាអូឌីងហ្កាប្រធានាធិបតីប្រកាសខ្លួនឯងនៅប្រទេសកិនយ៉ាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបែកបាក់ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកអូឌីងហ្កាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះព្រោះមានសកម្មជននិងអ្នកវិភាគនយោបាយបារម្ភថាការបង្ក្រាបដែលប្រើកម្លាំងចាស់ដៃដោយរដ្ឋាភិបាលកំពុងអូសទាញប្រទេសនេះទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការមេដឹកនាំទូគីនិងរុស្ស៊ីនិយាយនៅពេលដែលការតានតឹងអំពីប្រទេសនេះប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរីកធំឡើងមានការរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទូគីនិងរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងជួបគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅពេលខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េជីបតាយីបអូដូហ្គានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលការតានតឹងកាន់តែរីកធំឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសារបញ្ហាប្រទេសសេរីមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនការសម្របសម្រួលរវាងកងទ័ពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសសេរីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការជ្រួលច្របល់អស់រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសសេរីការពីថ្ងៃសៅរ៍កម្មជួចមីស៊ីលធ្វើនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវស្ដីបន្ទោសដោយរដ្ឋាភិបាលទូគីចំពោះការកំទេចរថក្រោះទូគីហើយនឹងការស្ដាប់ទាហានទូគី8នាក់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រីនដែលជាតំបន់កុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចខឺតនៅក្នុងប្រទេសសេរីទាហានស្លាប់ទាំងនោះបានបាត់បង់ដល់ច្រើនបំផុតសម្រាប់ទូគីចាប់តាំងពីខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងពួកកងជាពល YPG ខឺតនៅក្នុងប្រទេសសេរីជិត3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកសំស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យ Facebook បញ្ចេញព័ត៌មានអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះនេះបើតាមអ្នកច្បាប់របស់លោកសំស៊ីមេធាវីរបស់លោកសំស៊ីដែលភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015កិច្ចពិការកាត់ទោសបង្ខូចគេឈ្មោះនិងដែលលោកនិយាយថាជាការប្រមាថជាការចោទប្រកាន់មកពីហេតុផលនយោបាយនោះនិយាយថាលោកសំស៊ីចង់បានព័ត៌មាននេះដើម្បីជួយលោកក្នុងបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកមៃផិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទៅទីក្រុងព្យុងចាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមពិធីសម្ពោធកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាឆ្នាំ2018លោកអនុប្រធានាធិបតីកំពុងព្យាយាមប្រឆាំងនឹងការឃោសនារបស់កូរ៉េខាងជើងទាក់ទងនឹងកីឡាអូឡាំពិកដោយលោកព្យាយាមបង្ហាញពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកមៃផិនបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋកិច្ចគ្រួនពីកូរ៉េខាងជើងរួមមានអ្នកខ្លះដែលត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងរំលោភដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាចំនួន $400,000នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានបំណងបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខ្លះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .vonews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00-5:30តាមរលកវិទ្យុ31និង49ត្រូវនឹងកម្រិត3,9320 5,915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខសប្បាយThis program has come to you from the Voice of America, Washington.